Mixtas FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eż is-semija nilqakom għal 15 il-programm mis-sensiela tagħna Paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Kif għedtilkom il-ġimgħa l-oħra, illum magħna erġajna għandna lill-Maġġur John Stroud. U illum jiena xtaqt nitkellem ftit fuq forsi xi ħaġa li fl-inblok dwar l-istorja tal-inblok ftit nafu dwara. Xi ħaġa li anka fid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret ftit tissemma jew jekk tissemma, tissemma ħabba il-Brigadier Thomas Graham u tissemma biss dwar il-problema li kellhom l-alleati ta' ammont ta' truppi li kellhom bżonn biex jattakkaw is-swar tal-Belt Valletta, tal-Kottonera u ta' Fort Manuel u Fort Tinie. Fil-kollezzjoni nazzjonali imma qiegħda ġewwa il-Beriks ta' ħalluqa hemm artifatt jew inkella teknikament żewġ artifatti li huma sinonomi mal-inblok u żgur ħafna minna ma nafux bihom. Jiena qed nirreferi għal bnadar jew il-colors tal-Maltese Light Infantry. Dawn il-colors jew żewġ bnadar tal-reġiment li kien tal-armata Ingliża u ikkonsidrat bħala l-ewwel reġiment Malti fl-armata Ingliża. L-ewwel reġiment Malti fl-armata Ingliża qabel biss Malta qatt kienet saret kolonja, qabel biss Malta kienet daħlet taħt il-protettorat tar-Renju Unit, fl-istess żmien li it-truppi ta' Vincenzo Borġ Braret, kif ukoll ta' kull reġiment ieħor li kien hawn Malta li jirrappreżenta lill-villaġġi u lill-bliet ta' barra il-port, kellhom reġimenti tagħhom li kienu jirrispondu għal Kungress Malti. Fl-1800 l-Ingliżi iddeċidew li jibdew dan ir-reġiment. John, nerġa' nirringrazzjak tal-li l-qajd din l-istedinna. Imma x'tgħidilna dwar dan kollu li għadni kifett?
Il-Maltese Light Infantry, jew kif kew ukoll kienu msejħin il-kaċċatori Maltesi, kien kifat tajjeb inti l-ewwel reġiment Malti fl-armata Ingliża taħt amministrazzjoni Ingliża. Hija xi ħaġa interessanti għax dawn ġew formati f'April tal-1800.
Jiġu l-inblok għadu għaddej.
L-inblok għadu għaddej u l-Franċiżi għadhom għaw Malta. L-ewwel ġew formati ġiex kumpaniji, meta ngħidu kumpanija fil-xismu fil-sfera ta' militar, kumpanija huwa mitruħ. Ġif dawn għamlu formaw ġiex kumpaniji f'April, ġif għandek 200 ruħ, sa l-lan ta' dar reġiment tal-Maltese Light Infantry huwa li kien ħajkun magħmul minn 800 ruħ, jiġri 8 kumpaniji. Sa Mejju waslu nofs il-komplement tal-xismu tal-dar reġiment u f'Ġunju innexxielhom itellaw il-reġiment għal 800 ruħ. Fl-Ulju infatti kellhom review mill-ġeneral dak iż-żmien li kienu għaw Malta iġġieldu kontra l-Franċiżi. Xi ħaġa interessanti hija li akwarell minn din l-epoka impinġija bejn l-1799 u l-1800 turi akwarell impinġija minn Malti, minn annotaċi vella. Juri soldat minn dan il-reġiment. Il-reġiment kien imlibbes kif nafu għaxrajna u koll akwarelli oħrajn ġaketta blu fil-gris u qalziet li dak iż-żmien kienu jgħidulu tal-nankin. Nankin huwa materjal tipo canvas, kulur kaki, ma xi ħaġa interessanti li kien urina annotaċi ċivella fl-akwarell huwa li dan kienu b'uniformi li huwa jirreferi bħala kannellino, jiġifieri dan kollu kien kulur kannella.
Hawnhekk qegħdin ngħidu li kellhom żewġ uniformijiet?
Ekku, aħna nafu li dawn kellhom ġewġ uniformijiet. Kellhom uniformi tax-xitwa li din kienet ġaketta blu tas-suf blu fil-gris u għal-sit ta' Nankin, Nankin u kif għad diġa semmejna kanvas, u kol kellhom uniformi tas-sajf. U s-sajf kien mamul kollu minn dan Nankin, li huwa tip ta' qoton. Local manufacture, issa xi ħaġa interessanti huwa li fl-istess żmien li dan pinġa Anton għannu ta' xivella pinġa l-uniformi ta' dan reġiment li huwa jsejjaħ kaċċatori Maltesi, u raqsa jagħmel referenza għalihom bħala Maltese Light Infantry. Issa jagħmel, u din xi ħaġa interessanti u importanti, mhux biss jagħmel reproduction ta' din l-uniformi, imma jsemmi xi ħaġa importanti, jgħid dipinto da vivo. Jiġri dan qed jarah das-suldat qed jarah quddiemu. Jisemmi wkoll li ħafna min-nies li ffurmaw dan reġiment kienu nies li dawn ġew imkeċċin mill-belt minnaħa tal-Franċiżi meta il-Franċiżi bdew jibatu bin-nuqqas ta' ikel. Kien hemm eksodus kbir minnaħa tal-nies li kienu jħixu mill-belt u ħafna minn dawn l-irġiel ġew jamlu parti minn dar reġiment. Interessanti wkoll huwa semmejna wkoll il-Braret fil-programmi oħrajn. Li aħna nafu kif kien l-uniformi ta' Braret għax dar l-istess artist Vella jipinġi soldat ta' Braret. Wkoll jisemmi li huwa dipinto ta' vivo, jiġifieri jaraħ quddiemu. Imma jisemmi wkoll li dan l-uniformi jagħti dettalji tal-uniformi u għalhekk aħna nnexxielna wkoll nagħmlu reproductions ta' dawn l-uniformijiet. Li l-uniformijiet saru min-nisa ta' Birkirkara. U l-uniformi kien ġie magħmul minn qoton lokali.
Meta qed tispjega dan kollu qegħdin insemmu Maltin li qegħdin jiffurmaw dan ir-reġiment. Il-kaptana u l-mexxejja ta' dan ir-reġiment kienu Maltin, jew kienu Maltin ukoll.
Ekku, nafu li l-uffiċjali kienu Maltin, kien hemm ukoll xi non-commissioned officers, pereżempju pa' sorġenti jew hekk li kienu Maltin, iżda il-kmandant tagħhom, kif ngħidulu aħna, il-commander, l-officer commanding ta' dan ir-reġiment kienu Ingliżi. Nafu li Wier li fil-bidu kien kaptan u mbagħad wara sar maġur li kien parti minn Royal Marines ġie inkarigat biex jittrejna dar reġiment.
Nis tista' tgħid li ftit aktar dwar dan Wier minn kien dan il-maġur Wier kien morin fuq ix-xwieni tal-ordni, mhux tal-ordni skużawni fuq ix-xwieni tal-Ingliżi, u mbagħad da ġie inkarigat biex jagħmel dan ir-reġiment.
Eżatt, mela Major Wier li kol kien kaptan kol fi żmien l-imblok. Kien Royal Marine abbord wieħed mill-daw bastimenti li ġew Malta li bat Nelson biex x'ismu biex ovvjament jassistu lill-Maltin fl-imblok tagħhom. Dan niżel l-art bis-suldati tiegħu, bil-Marines tiegħu, bil-Morini tiegħu u ġie inkarigat li jwaqqaf dar reġiment ukoll li jagħmel il-training tagħhom.
U kien abbord l-HMS Audacious li kienet 74 gun ship meta kien jagħtaw Malta. U jider li kellu reputazzjoni twila, ġifieri kien ilu bħala Morin mill-1778. Ġifieri u dak kien struwit fil-gwerra, kien jaf x'qed jagħmel.
Ekku, ħana li ħaġa xi ħaġa interessanti wkoll, fuq il-Maltese Light Infantry kienet xi ħaġa hekk. Il-kelma Light Infantry. X'i tfisser Light Infantry? Li dawn kienu mistennija li jġildu kif nafu aħna fil-militar in skirmish formation. Ġifieri dawn mhumiex line infantry. Line infantry il-differenzi hija li dawn jiffurmaw formations ta' ħafna reġimenti u f'linja waħda javvanzaw fuq l-għadu. U l-għadu ovvjament qed jagħmel l-istess ħaġa. Dan huwa periodu ovvjament differenti mill-ġiliet li nafuhom illum. Issa inti fil-flanks. Ġifieri naħta l-lemin u naħta x-xelluk, l-outer flanks ta' armata li qed tavvanza inti kollok skirmishers li qed jipproteġu l-outer flanks tiegħek li dawn mhux qed jiġġieldu line formation iżda skirmish. Ġifieri dawn normalment ikunu sharpshooters.
Li kienu rinomati l-Maltin
li kienu eżatt li kienu rinomati. Issa, il-Marines l-istess tip ta' ġiliet kienu jiġġieldu. Il-Marines, kif nafu għadhom sal-lum f'kwalunkwa armata u ma' specialized unit ta' infanterija li normalment jiġilu ikunu fuq bastimenti li daw jitnizlu fuq l-art, fimt, u ma' trenjati biex jiġildu tal-imot. Għalek Major Weir inata dar-rol, għax kien xismu l-tip ta' ġlit li kienu jiġilu ma'
kien jafu.
Eżatt.
U x'tip ta' armi kellhom imma il-Maltese Light Infantry ġwieden nitkellmu fuq armi Ingliżi, kellhom xwabel, kellhom pistola, x'inhu huma dawn l-affarijiet l-armi li kien ħajkollhom.
Mela, ir-records li juruna minn din l-epoka, minn dan il-perjodu fis-storja militari ta' Malta, jidher li l-Ingliżi taw il-Malta Light Infantry armi Franċiżi, xkubetti Franċiżi. Equipment ġivi crossbelts għal ammunition box u kol il-strap liħor liħu tiħu xabla. Un kiexu għabel kollox Franċiż. Kienu suwet, issa, indikazzjonijiet huma li dawn setgħu ġew minn kit Franċiż li ġi
maqbut
wara Bukir. Hekk mhux hekk. L-indikazzjonijiet huma li dan kien kit navali Franċiż. Kienet xaġa normali li equipment li kienu jużaw abbord kienu kienu suwet navali fejn l-infanterija kemm Ingliża u kemm Franċiża. Normalment kienu kienu bojot tal-infanterija, imma abbord kienu suwet. Jiġifieri dan hemm ċans kbir li dan kien kollu kit ta' baħrin Franċiżi. Mela, l-MLI nataw, xkubetti Franċiżi li qabli kienu Charleville dak iż-żmien, ukoll innataw xabla qasira. Su katless, jew hanger kien ukoll Franċiż ukoll.
Fuq dik in-nota jiena xtaqt ukoll nifqu għal pawża qasira, imma qabel nifqu għal din il-pawża xtaqt nagħti ftit introduzzjoni għal mużika li ħankunu qegħdin nisimgħu illum. L-istorja hija hekk ta' din il-biċċa mużika u għaliex għażilta. L-ewwel darba li niżel Captain Weir ġewwa Malta kien fil-25 ta' Settembru 1799. Dakinhar ġi ordnat fuq HMS Audacious li minn San Pawl il-Baħar abbord ix-xini fil-port kien rrit jinżel minn hemmhekk u miegħu jieħu madwar 1000 xkubetta 18,000 skartoċ 140 bajonetta biex iġorrhom lejn il-batteriji ta' Vincenzo Borċ Braret u sħabu il-Maltin. Minn hemmhekk inordni il-Morini immarċjaw lejn l-Arar u jiena nimmaġina din id-diska tindaq, jew din il-mużika militari tindaq waqt li dawn il-Morini qegħdin tilajn lejn l-Arar u il-Maltin jisimgħuhom ġejjin u fl-aħħar jifmu li għandhom għajnuna li biha jistgħu jelbu jew inkella jagħtu biċċa xogħol x'jagħmlu lill-Franċiżi.
We'll be right back.
Lura għattini parti tal-program tana fejn illum mistiden speċjali maħna għanna l-Maġur John Stroud li għedin nitkelmu dwar il-Maltese Light Infantry. Il-Maltese Light Infantry li huwa konsidrat l-ewwel reġiment Malti taħt kuluri Ingliżi. Infatti, fid-disa ta' settembru ta' l-1800 il-Maġur Weir flimkien mal-Maltese Light Infantry daħlu ġewwa il-Belt Valletta bil-kuluri tagħhom jew kellha bil-bnadar tagħhom wara li l-ġeneral Vobwa arrenda il-fortifikazzjonijiet lill-Ingliżi u sfortunatament ngħidha wiċċ minn quddiem mhux lill-reġimenti Maltin. Imma dik hija storja oħra għal darb'oħra. Maġur Stroud, il-Maltese Light Infantry daħlu il-Belt Valletta bil-kuluri tagħhom bit-tnabar idoqqu x'kien ifisser dan?
Mela, ovvjament, il-ħaġa li daħlu il-Maltese Light Infantry biss il-Belt hija xi ħaġa interessanti ħafna, nafu li l-pija tal-sullati Maltin, il-Milizzja Maltija ma tħallux jitlu, imma ġalluhom l-Ingliżi ġalluhom li jniżlu l-armi fuq il-fosos tal-Furjana. Jiena naħseb li l-Ingliżi kienu qed jibżgħu forsi li jsir xi tip ta' rejal
massakru ta' San Bart il-Mowkif sara fi Franza fis-seklu 16.
Allura imma pala sur-rikonoxximent tal-servizzi tal-Maltin fl-imblok fint u il-ġlis tagħhom għall-inqas daħlu il-Maltese Light Infantry li kien reġiment Malti. Xi ħaġa interessanti wkoll fuq il-formazzjoni tal-din hija xi ħaġa li naħseb jiena. Li l-Ingliżi xtaqgħu wkoll kif ngħidu fil-militar jipprovaw jirbħu hearts and minds tal-Maltin u juru lill-Maltin li l-Ingliżi, amministrazzjoni Ingliża tista' toffri impjieg għall-Maltin. Fil-ovvjament fl-armata tagħhom.
U l-Maltese Light Infantry kien soluzzjoni waħda mill-ħafna li setgħu jagħmlu. Il-bnadar li jużaw għadhom jeżistu.
Ekku, il-bnadar jużaw għadhom jeżistu palissa qegħdin
fil-mess.
Fil-officers mess tal-Forzi Armati ta' Malta, ma kienux għandna dażmin kollu. L-ewwel ħaġa il-colors għax bnadar f'termini militari jsejħu colors. Mela dawn il-bnadar għadhom jeżistu huma tal-epoka wkoll il-Union Jack fihom huwa
tal-Irlanda l-Irlanda.
Ekku u nafu ma x'hemm records li fl-1884 dawn innataw lura lill-Malta. Mela, qegħdin nibdew daqsxejn istorja tal-Maltese Light Infantry. Maltese Light Infantry servow għal sentejn biss. U meta ġew formati, meta ġie formati ir-reġiment, is-suldati kienu jafu li kienu ħajitlu ħajingaġġaw f'dar reġiment għal sentejn biss. Wara, ovvjament, jew kien ħajtiġi disbanded, kif jgħidu, l-Ingliż pala reġiment, jew ovvjament l-ingaġġ jiġi
exterminat.
Extended. F'dar każ, il-reġiment ġi disbanded fl-18 ġivita serva għal sentejn biss. Ħaġa interessanti li rridu nsemmu hawnhekk li huwa li 300 ruħ mill-Malta Light Infantry servow barra.
Din storja interessanti u l-veru xtaqt insaqsik fuqha, ġifieri daw wara li spiċċal imblokk daw jagħmlu s'intendi guard duty u jew ngħidu day garrison fort ġewwa Malta, imma mbagħad jiġifieri daw ġew intużati bħala boots on the ground f'teatri ta' gwerra mhux hawn Malta.
Ekku, infatti dawn servow darba barra minn Malta, 300 ruħ minn dar reġiment ġi mibawt Elba, il-gżira ta' Elba, propja Portoferraio, li da' Portoferraio għadu hemm, għadu jeżisti, u xogħolhom kien parti minn Relief Force Ingliż li telaq minn Malta biex imorru jgħinu garrison Ingliż li kien maqbut f'tip ta' imblok ġo l-Portoferrajo.
Da pratikament kienem il-Franċiżi għedin jimblukkaw il-port ta' Portoferrajo biftit fregati, kienem mit-truppi diġa għedin kienu ħadu over Kastel ġo Portoferrajo. U daw ġo ordnati, ġbir kienem flotta sħiħa Ingliża, kienem maħun, kienem Renown, kienem Dragon, kienem Alexander, il-bastimenta Alexander Wall, u kienem il-ġenero wkoll li kien ix-xini li inqabad minn Malta, minn Nelson, dak ix-xini li kien ġej għar-relief force Franċiża. U daw kienu ħaj assedjaw Portoferrajo. X'nafu dwar dawn il-ftit momenti?
Eżatt, fit-12 settembru 1801, il-Maltese Light Infantry ma' reġimenti oħrajn Ingliżi niżlu Portoferrajo biex jippruvaw joħorġu il-gwarniġġjon Ingliż kien maqbut ġo l-xismu ġo Portoferrajo fil-Kastell ta' Portoferrajo u it-task ix-xogħol ta' Maltese Light Infantry kienu li jassistu sezzjoni ta' Pioneers Zwizzeri li dan ukoll kienu allejati tal-Ingliżi biex jitlu ġol minn ġol armata Franċiża li kienet timblokka dal-gwarniġġjon u nafu li fi minnhom il-ġliet kien ispiċċa ukoll bluzu tal-bajonetti. Meta nisimgħu li użaw il-bajonetti ġifieri aħna dan huwa close quarter combat ngħidulu aħna f'daw iż-żminijiet. Ġifieri dawn kienet jużaw il-bajonetti fuq ovvjament l-għadu tagħhom. Nafu wkoll li l-ensigns, meta ngħidu ensigns, ġifieri huma normalment junior officers, fiċċjali għadhom żgħar, li dawn xogħolhom huwa li ġorru bnadar. Ħanerġgħu mmorru lura għall-famużi bnadar. Ensigns, Bartoli u Arena ġew feriti waqt dil-ġlieda. Hemm ukoll records oħrajn li dawn biex il-bnadar ma jinqabdux dawn qabżu ġo xmara biex jissalvaw dawn
il-bnadar
xi xi ħaġa
fil-xini di tal-bnadar.
Hija kultura militari li hekk inti il-bandiera tiegħek tinħataf mill-għadu huwa
ġiżunur kbir.
Daqsxejn ta' eżatt ta' ġiżunur. Fatti lura l-bnadar nafu li l-bnadar meta il-Malta Light Infantry fl-1802 ġie disbanded innataw pala rigal lil-Major Weir, pala rikonoxximent tiegħu li jifforma dar-reġiment. Dawn ħadhom miegħu lura meta marlura l-Ingilterra u propja marru nafu marru l-Skozja u fl-1884 il-dawn il-colors, il-bnadar tal-Malta Light Infantry, innataw lura l-Malta, prezentawm il-tifel stess ta' Major Weir, lura l-Malta u dawn ġew deposited ġo l-kienu għamlu żmien twil ġo l-armerija.
Aħna nafu li il-disbandment, skużawni, il-disbandment ma darit lix ta' l-MLI kien sar il-mal ġewwa Malta u hemmhekk tawh il-bnadar lil-Major Weir u dawn issa illum jiffurmaw parti mill-kollezzjoni nazzjonali kif ukoll parti mill-istorja sabiħa tal-armata Maltija. Apparti din il-biċċa ta' Elba. Pala l-honors tal-armata Maltija, hemm oħrajn s'intendi mhux naħseb tal-gwerer Napoleoniċi.
Ekku, mela fuq il-colors tal-armata, tal-forzi armati ta' Malta. Fati xaġa interessanti issa la semmejna il-colors tal-Forzi Armati ta' Malta. L-Armata ta' Malta, l-Forzi Armati ta' Malta, hija stylized fuq reġiment tal-artillerija. Reġiment tal-artillerija Ingliża m'għandhomx colors, m'għandhomx bnadar, għax il-bnadar tagħhom, il-colors tagħhom huma il-kanuni. Jiġifieri ovvjament aħna ma' armata ta' nazzjon. U bil-forsi li tikonna il-colors, il-kuluri tagħna. Issa, fuq il-kuluri tagħna għandna tliet battle honors. Battle honor x'inhu? Battle honor hija meta fejn reġiment jiġġieled f'post tali mod li dan jiġi rikonoxxut mill-pajjiż. Il-Forzi Armati ta' Malta għandha tliet battle honors, l-ewwel waħda hija MDCCC li bil-Latin tfisser id-data 800 u din qed tirreferi direttament għal xogħol siwi li kien għamel il-Malta Light Infantry fil-ġlied tagħha fi żmien l-inblokk kontra l-Franċiżi. It-tieni Battle Honor tagħna huwa Egypt 1882 meta Royal Malta Fencible Artillery marret tiġġieled barra minn xtutna fil-kampanja tal-Eġittu. U l-aħħar Battle Honor tal-Forzi Armati ta' Malta huwa Malta 1942 li kien ngħata lil Kings of Malta Regiment fil-rol tagħha fit-tieni gwerra dinjija.
Fuq dak l-ispunt għadu kif kellna żewġ programmi tant interessanti li jitkellmu dwar l-istorja militari tal-inblokk ta' l-1798-1800 b'għajna tilgħin sas-seklu 20 fejn naraw l-istorja kemm itwila u kemm hija interessanti li ddawwarna u tagħmilna minn aħna llum. Jiena Liam Gawċi għal darb'oħra nirringrazzja lill-Maġġur John Stroud u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu paġni minn djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni tal-Liam Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.